Úžasné životy.
Táňa Fischerová podle Petra Vacka.
Tady je Petr Vacek, všechny vás zdravím a hrozně rád bych vám něco řekl o Táně Fischerové. Proč? Protože si myslím, že to je taková ženská, na kterou by se nemělo jen tak zapomenout. Svým způsobem je velice pozoruhodná. My jsme v Hledišti teď právě činoherního klubu a ten důvod, proč jsme zrovna tady, je to, že vlastně to bylo asi, co se týká profesního života, nejkrásnější období Táni Fischerové. Ona vlastně na to sama pak vzpomínala i někde v nějakých psaných vzpomínkách jako téměř na ztracený ráj. To byly 60. léta a to bylo vlastně to vrcholné období činoheráku, kdy vznikaly ty nejslavnější inscenace, režírovali tam nejlepší režiséři, to obsazení tehdy bylo naprosto hvězdný. No, pak přišli Sověti, že jo, v 68. pak přišla normalizace a Táňa vlastně už nikdy nic takového nezažila. K žádnému pořádnému vlastně zkoušení se takhle nedostala. Samozřejmě pracovala dál, ale vždycky to bylo tak jako v podstatě téměř ilegálně, natočila nějaký filmy, ale vlastně takhle krásný období, jako zažila v tom činoheráku, už potom nikdy nezažila.
Já jsem se tam i vlastně něco naučila, protože já jsem odešla ze školy, kde jsem se naučila jenom nějaký začátky, ale ta skutečná škola, tu jsem dostala tam od všech kolegů, od Honzy Kačera, který vlastně ukazoval, jak tenkrát to byla jeho veliká léta, ty inscenace byly úžasný, jak vlastně se tvoří, jak se spolupracuje. A hlavně, i když dneska se dívám na ty inscenace nebo je poslouchám, tam je cítit tak nakažlivá energie a radost z té tvorby. To už jsem nikdy pak neviděla a to se už nikdy nemohlo zopakovat, protože to máte jenom jednou a pak už musíte jenom makat na tom fyzickým.
V činohráku totiž Táňa, kromě toho, že tady hrála v divadle, to možná si pamatují posluchači rozhlasu možná ještě víc, protože ona totiž spolupracovala s Vodňanským a s Koumalem v tom jejich nejlepším období. A kdo by to nevěděl, tak ten jemný dívčí hlas, co zpívá na desce s úsměvem Idiota, pověs miláčku to, co chceš od života, a pak se ozve tvůj úsměv, idiota, tak to je Táňa Fischerová. A kdo by o to měl zájem, tak ten se dokonce může podívat na internet. Jsou tam záznamy i obrazové. Zdá se, že to kdysi vysílala Česká televize, je to ještě černobílý. Tam je vidět taková ta zastaralá technika, jak když je někde zdroj světla, jak je okolo toho černo. Jo? Takže opravdu taková ta prastará televizní technika. A tam je Vodňanský, je tam Zkoumal, oba jsou prostě mladíčci, že jo? A pak se tam najednou objeví úplně neskutečně nádherná holka s nádhernýma vlasama, obrovský oči a to je Táňa Fischerová.
Pověs miláčku to, co chceš od života,
s úsměvem idiota ti svoji lásku dá.
Kdo byl Táňa Fischerová? To je otázka, kterou já si kladu. Já když bych měl říct, kdo mě z toho českého národa tak jako ovlivnil a ke komu bych se tak jako vzhlížel, tak samozřejmě je tady spousta chlapů, jako je Čapek nebo Masaryk nebo Havlíček, ale z té moderní doby jsou to převážně ženy. Pro mě je takovým velkým životním vzorem Marta Kubišová, paní Janžurová a mimo jiný taky Táňa Fischerová. A proč? To je právě to, co mi na ní přijde strašně zajímavý. Když se tak jako člověk podívá na ten život, ono tam moc vlastně takového toho klasického štěstí nebylo. Ale kdykoliv jste potkali Táňu Fischerovou, jako kdyby ten člověk, ať už teda Táňa bohužel už tady není, nebo ta Marta Kubišová, když s nima mluvíte, jako kdyby měli v sobě nějaký jakoby zářič, jako když seš v koupelně a je ti zima a tam je ten infrazářič a v té jejich blízkosti najednou je to takový jako příjemný a milý. A to je hrozně zajímavý a možná společný pro obě, zažili ne moc hezký věci v životě. Jak je možný, že někdo tohleto si v sobě nese? Tohle to mě právě vždycky u té Táni hrozně zaujalo. A to bych chtěl jakoby ve svém životě, nejen, že bych to chtěl pochopit, ale já bych se nějak snažil i to napodobit. Přijít na to, v čem je ten fígl. Dějou se mi věci, které nejsou jednoduché, nejsou hezký. To nejjednodušší a nejsnažší je zahořknout. Naštvat se na lidstvo, bejt vzteklej a bejt nerudnej a tu nerudnost vlastně lidem vracet. Jo? To, co se mi stalo ošklivýho, tak to prostě oplácet. A to u Táni Fischerový v žádném případě nebylo. Proto mě přijde tak strašně zajímavá.
S touhou a vášní a něhou pije Rota, s věrností Don Quixota, tebe jen míti rád.
Táňa Fischerová jako žena byla hrozně krásná a to je hrozně zajímavý. Když se člověk podívá na fotografie vlastně z jejího pozdního věku, třeba z období té kandidatury, tak je zajímavý, že přestože už je to paní v letech, vlastně už taková jako v podstatě babička, a z toho furt leze krása. Já si myslím, že to je tím, že to měla srovnaný nějakým způsobem uvnitř. Takže tady máme holku, která možná i pro tu svoji krásu to neměla v tom životě tak úplně jednoduchý. Neměla vlastně nikdy klasický manželství, že jo? Její syn Krištof vlastně se narodil s těžkým postižením. Když se tak podíváme na dětství Táni Fischerový, já o tom moc nevím, ale rozhodně asi nebylo jednoduchý. Možná ta rodina samozřejmě tam mohla fungovat krásně, ale oba ty rodiče prošli koncentrákem kvůli svýmu původu. To je taky zajímavá věc. Ty děti o svým původu nevěděli vůbec nic, protože ty rodiče místo, aby je vychovávali k židovství, tak se je předtím snažili uchránit. Věděli, že to neznamená nic jiného než problémy, nebezpečí. Táňa, přestože vlastně byla jakoby židovského původu, tak byla křesťanka. Já jsem se s Táňou vlastně potkával víceméně jenom pracovně. My jsme vlastně jakoby osobně velký kamarádi nebyli, ale díky moderování a díky tomu, že ona se velice věnovala charitě, tak jsme se dost často potkávali. V životě jsem od ní neslyšel jediný slovo o víře. A to mě právě přijde úžasný, že jsou lidi, co o tom nemusí mluvit, ale oni se podle toho chovají. Oni to mají uvnitř a mají to v těch svých činech. Není to v tom okecávání. A to mě prostě přijde úžasný. Já sám jsem vlastně jakoby hluboce přesvědčený ateista. A tyhle ty věřící vlastně mě ukazují, jak bych to řekl, že jsme vlastně oba to samý, akorát na ty samé věci koukáme každý z jiného pohledu. Ale to, co máme společný, proč jsme vlastně z jedné víry a z jednoho národa, jsou ty naše hodnoty.
Když podléhat mě vysoké letní nebe, usměj se na mě, jak žádná nedovede kromě tebe.
Další vlastně takovou jako složitou částí jejího života, tak vlastně ten osobní život Táni. To asi všichni vědí, že tam byl vlastně velký vztah s Petrem Zkoumalem a z tohohle vztahu se narodil Krištof. Ale nedošlo k tomu, že by se vzali a dál spolu byli jako rodina. Vlastně každý potom šel svojí cestou. Co já jsem zažil a co já vím, co jsem tak slyšel, v podstatě si sebe vážili a vlastně byli schopni spolu vycházet jako kamarádi. Ale zase ten klasický vzorec toho našeho štěstí, jak my si ho představujeme s tou dečkou na stole a s bábovkou a s plnou ledničkou, tak vlastně tam nebyl.
Snad zásluhou je mojí a ne vinou, že se ke mně tvé paže vinou, snad vinou je to a ne zásluhou, že paže tvé ke mně lnou.
Život přináší různé věci, musíte tím samozřejmě projít, někdy to i trošku protrpět, protože rozchody jsou vždycky bolestný. To prostě není jenom jako chleba s máslem a jde se dál. Ale zase, no, myslím si, že to za to stálo. Já jsem moc ráda, že jsme se potkali. Byly to pro mě krásné leta, navíc já jsem s nima zpívala, že jo. Tak to pro mě bylo, vždycky jsem stála v portále a vždycky jsem tam prostála celá představení. Já jsem nikdy nebyla v šatně někde, že bych si četla, ne. A vždycky mě to nesmírně potěšilo a dávalo mi to takovou vzpruhu. No a potom prostě musíte jít dál.
A ještě do toho vlastně bylo to těžké Krištofovo postižení, který bylo, nebo vlastně do dneška je jako velice závažný. Tady by si člověk řekl, že asi to nejlepší, co pro takový dítě může člověk udělat, je bejt s ním pořád. Ale to si Táňa nemyslela. A vlastně začala dávat Krištofa, tehdy byl takový krásný osvícený ústav, jehož jméno jsem zapomněl, a tehdy tam byl takový pan ředitel, který byl strašně takový moderní, pokrokový, a tak to byl vlastně jeden z takových jakoby nejlepších ústavů, nebo já nevím, jak se tomu říká, center, kde se pomáhalo postiženým. A mně to vždycky přišlo hrozně zvláštní, že já jsem si říkal, naopak bych chtěl to svoje postižené dítě mít co nejvíc u sebe, ale ta Táňa na to koukala velmi prakticky, úplně jinak. Říkala, já tady nebudu věčně. A ten Krištof jednoho dne bude muset prostě být v jiný společnosti s jinýma lidma. Takže ona vlastně plánovitě dělala to, že toho Krištofa připravovala na to období, co bude po ní. Jo, tím pádem, aby byl schopnej být s jinýma lidma, aby si na ně zvyknul, aby byl schopnej s nima komunikovat a tak dále. A to mě teda přijde jako od mámy vlastně svým způsobem strašná oběť. Jo? Normálně si představíš člověka, co dá svý dítě do ústavu vlastně jako nějakou hyenu. Ale tady vidíš, jak ta máma pro dobro toho svého dítěte si ho tak jako utrhne ze srdce, jenom aby on byl pak schopnej žít dál, až ona tady nebude. Ten vztah musel být strašně silný. To bylo vidět vždycky, když ona o tom Krištofovi mluvila. Ona to vůbec nebrala, jako že by to byla nějaká oběť, nebo že by to byla nějaká překážka v jejím životě, že by to byl nějaký handicap. Jo? To člověk měl pocit, jako kdyby ten Krištof byl nějaká baterka, co tak jako vždycky, když se vidějí, tak tu Táňu prostě dobije energii. Je to hrozně zvláštní, že člověk by řekl, že ho to naopak bude vyčerpávat. Nějaký speciální potřeby, daleko větší péče. To bylo úplně obráceně. A to bylo, proč mě to připomnělo tu baterku, proč jsem vůbec to slovo vyslovil, je to, že se pamatuju, my jsme jednou měli v televizi, to byl takový dětský pořad, právě o pomáhání, o charitě, o tom, jaký to je, když jsou děti s postižením. A tam jako host byla Táňa Fischerová. A byl tam jeden kameraman, jmenoval se Jirka. A ten potom, po těch pořadech, když jsme je vždycky točili, od nás vybíral baterky z mikroportu. A já jsem se ho ptal, proč? A pak jsem se dozvěděl, že to je pro Táňu Fischerovou, protože ona nosila tyhle ty baterky potom do toho ústavu, protože říkala, že velkou radostí těch postižených kluků je poslouchat věci na Walkmanu. Tehdy byly Walkmany, dneska už to snad ani není, ale oni si dali sluchátka, poslouchali nějakou muziku nebo nějaký povídání. A proto vlastně i lidi kolem ní, co s ní kamarádili, tak sbírali baterky.
Vidím smysl života jinde. A mám Krištofa, který je prostě láska na celý život, protože ta jeho radost z toho, že jsme spolu, to je veliký štěstí. A ty jeho handicapy jsou samozřejmě stále někdy bolestný trošku, ale na druhou stranu oba s tím žijem, jako s realitou. A když to nepřijmete jako realitu a pořád koukáte jinam, jak by to mohlo být, tak ten život zmarníte.
Úžasné životy na dvojce.
Marná sláva, i když ty rodiče to židovství před ní absolutně nezmiňovali, v židovské tradici vždycky bylo postarat se o vdovy, o sirotky, o chudý, o všechny, co mají nějaký problém, jo. To je jedna věc, to si myslím, že je výchova, a pak si myslím, že to je její vůbec filozofie. To je věc, kam já jsem za Táňou asi nikdy nedorost a na to jsem nedosáhl, abych to pochopil přesně. Ona byla velkou vyznavačkou, jak se to říká, antroposofismus. Filozoficko-náboženský směr, který pochází od filozofa Rudolfa Steinera. Na mě to bylo moc složitý, teda se přiznám, a potom už takový ty praktický věci, jako když ten Steiner vymýšlel biodynamické zemědělství, jo, a to víš, pro starého ateistu, když si představím, že někam zakopu kravský roh a tím pádem se mi stokrát zvýší úroda, to jsou věci, které se mi těžko zkousávají. Kolikrát máme tendenci se těmhle těm věcem smát a říkat, že prostě víra to je prostě, že věříme v anděli, v bohy. Ne, tohle to byl její hluboce propracovaný filozofický systém, kterým ona řídila celý život.
Pověz mi, láčku, to, co chceš od života.
Tvůj úsměv, idiota, co více mohu si přát,
co více můžeš.
Opravdu moc trpím tím a těžko to snáším, že vůbec naše společnost připustí, aby žili lidi na ulici, aby někdo v zimě zmrznul a aby si někdo dovolil zapálit nebo skopat svého bezdomovce. A to všecko je znamení velké nemoci toho našeho sociálního organismu a myslím si, že ta nemoc je opravdu živena a podporována některými vrstvami, zejména nahoře.
Táňa a politika, to je velice zajímavý téma. Zase, Znám spoustu lidí ze svého okolí, kterých se naprosto vážím. Jakmile se dostali do soukolí politiky, semlelo je to. A já si myslím, že já sám bych to třeba vůbec nevydržel, protože já nemám ani tu chytrost a nemám to v té hlavě tak srovnaný, abych vůbec byl schopnej tomu tlaku čelit. Ne, tak Táňa Fischerová. Tahle ta drobounká, krásná paní, která tak jako tíhla vlastně k nějaký filozofii, když vstoupila do parlamentu, tak najednou se z toho stal takový jako tvrdý oříšek pro všechny ty poslance okolo ní. Ne, že by úplně s ní všichni souhlasili, ne, že by s ní všichni kamarádili, ale oni si ji vážili. V tom smyslu, že i když třeba oni nic hezkého neříkali, tak věděli, že to je velmi silný oponent a protivník. Víš, co je zvláštní, že si představíš ženu, vlastně takový to mateřský srdce, ale tady najednou v týhletý jakoby krásný dívence, mamince s velkým srdcem, co se stará o postiženého kluka, je zároveň kus takového, když to řeknu nehezky, až chlapského mozku, který umí být velmi věcnej, velmi konkrétní a když je potřeba, velmi ráznej. To znamená, hlasovalo se o nějakém zákoně. Spousta lidí v tom parlamentě tak na to jako kašlala, třeba se zeptala nějakého svého šéfa toho klubu poslaneckého, jak máme hlasovat, jak jsme dohodli, jo, dobrý, tak to odhlasujem, jsem tam potřeba, nejsem tam potřeba, záleží nám na tom, má v tom někdo nějaký kšeft. A Táňa vždycky vlastně ty svoje asistentky strašně proháněla, protože ovšem chtěla vědět a vždycky si to nechala všechno naprosto zjistit. Takže pak, když potom Fischerová šla k tomu řečnickému pultíku, tak najednou všichni dávali pozor, protože buď se dozvěděli něco, co ještě nevěděli, anebo věděli, že hrozí něco, co ty jejich kšefty zásadním způsobem naruší. Tohle mě taky přijde strašně důležitý. Já si myslím, že takových lidí jako tady za stolik není. Proto si myslím, že to byla jako tak neuvěřitelná ženská.
Já jsem si říkala, když všichni vstupovali do politiky, že jsem šťastná, že já mám konečně to divadlo a to umění, že bych nikdy nešla do politiky, jako šel Hrušínský a celá ta velká parta. A no já to tak mám vždycky, já jdu proti tomu duchu doby, vždycky, když jsou všichni někde, tak tam já nejsem a když tam potom už nikdo není, tak jsem tam sama. To byl takovej můj osud taky.
No a potom, to si ještě možná spousta lidí pamatuje, že se rozhodla kandidovat na prezidenta. Nevyšlo to, myslím, že ona sama vlastně úplně tak jako, ne že by nechtěla, ale ona rozhodně to nechtěla dělat těma způsobama, jako to dělali ostatní. Ona nechtěla dělat to, co považovala za nesprávný a za nečestný. To, co vlastně ona chtěla prosadit a jakým způsobem to dělala, tak vlastně ona v podstatě tak jako trošku doufala, že by se mohl stát nějaký zázrak. Že by to opravdu vyšlo z toho, že to chtějí lidi a že se to dá udělat čistýma prostředkama. A to, že to nevyšlo, ono to vlastně neznamenalo, že to je konec. To je zase další věc, co vlastně obdivuju na Táně Fischerové a na spoustě lidí taky z neziskové sféry. Pro mě je to tak, že mám pocit, že se o něco snažím, dokážu to a tím je konec. Tím se to splnilo a tím to pro mě hasne. Ale třeba v ochraně životního prostředí nebo v politice tohle neplatí, protože ten boj nekončí nikdy. Nikdy se nedá vyhrát. Dobře, tak dejme tomu, tady jsme zachránili třeba, když dám příklad, nějaký les, ale to neplatí navždy. Jo, ty lidi, co z toho chtějí vytěžit dřevo, aby to prodali, oni si počkají, jo, až přestaneme dávat pozor. A tohle to přesně byla Táňa Fischerová. To znamená, skončila kandidatura, ale ona v tom svém nasazení, v tom, aby neustále jakoby napravovala ty lidské věci, v tom nepřestala. Normální člověk by se po, dejme tomu, 10 nezdarech vzdál, zahořknul by, nenáviděl by celý svět a nechal by to bejt. Táňa to nikdy nevzdala, nikdy nezahořkla. Pořád pokračovala dál a pořád byla schopná se vlastně strašně příjemně usmívat. Zase další věc, proč je ta ženská prostě tak neskutečná. Já si myslím, že Táňa měla naprosto jasnou představu o tom, jak by, kdyby ona byla prezidentem nebo prezidentkou, co by dělala a jak by se chovala. To zase všechno vychází z toho Steinera, z toho antroposofismu a z toho naprosto jasného zařazení věcí tam, kde mají být. Já si myslím, že ona měla naprosto jasnou představu, co by dělala, jak by se chovala. Byl to evidentně člověk s nesmírně vysokým intelektem, ale zároveň tam byla empatie, schopnost se vcítit.
Myslím, že bych se v mnoha věcech chovala jako Václav Havel, který prostě do některých zemí nejel, kde se porušují lidská práva. To já považuji za samozřejmost nebo za nějaký základ, protože jinak je to farizejství. Na druhou stranu by prezident neměl být tvůrce samostatné politiky, tady by se spíš měl chovat jako člověk mravní, ale vždycky se pokoušet o nějaký dialog a domluvu s vládou.
Boj s větrnými mlýny a Táňa Fischerová. Já bych řekl, že ona ty větrné mlýny důkladně prostudovala, zjistila, kde jsou jejich slabiny a jakým způsobem by se na ty větrné mlýny dalo jít. Rozhodně by nevěla na Rosinante a nenechala by se smést lopatkami větrných mlýnů, ale třeba by šla, někdy by přehodila nějakou klikovou řídel a on by se mlýn zastavil. Ona vlastně nebojovala s větrnými mlýny. Ona vždycky naprosto pragmaticky a reálně hledala tu mez, kam až jde to dobro prosadit.
Občanská společnost cílí. Teď jde jenom o to, aby se propojila, aby nehlídal každý jenom tu svoji vesničku, ale abychom pochopili, že jsme dohromady a že když já hájím lípy v nějaké vesničce, tak je to vlastně jeden celek a oni by zase měli pomoct v druhé vesnici těm, kteří hájí něco jiného, co vypadá, že je místní, ale je to vlastně náš společný problém.
Pověz mi, láčku, to, co chceš od života, s úsměvem, idiota, ti svoji lásku dám.
Co více mohu si přát?
Můj poslední zážitek s Táňou Fischerovou, to byla přesně ta soutěž Brána k druhým. No a my jsme pak spolu jeli veřejnou dopravou, protože že jo, taky měla ekologické cítění, takže jsme žádnýma autama nejezdili. A stáli jsme dole někde na Štrosmajráku a vlastně jsme si tak povídali, už vůbec přesně si nepamatuju konkrétně o čem, ale bylo to hrozně dlouhý povídání a pamatuju si právě z toho strašně silně ten pocit, jako kdyby ten člověk, fakt jako kdyby měl nějakou auru, nebo jako kdyby měl nějakou svatozář a když se přiblížíš na míň než, já nevím, třeba metr, tak to prostě všechno vnímáš. Jo? A najednou vidíš člověka, který má za sebou všechno, čím prošla a vidíš, jak v těch očích je neustále humor, je tam laskavost a vlastně mluví vlastně strašně mile, laskavě, s nadhledem, umí si ten člověk dělat srandu i sám ze sebe. A odcházíš jako s pocitem, jak bych to popsal, prostě člověk je zmrzlej, tak si vleze do sprchy a pak z té sprchy odchází a je mu dobře, je mu teplo, je takový jako kdyby, já nevím, očištěnej a nese si nějaký takový jako vnitřní teplo z té sprchy dál. A tohle to prostě bylo moje poslední setkání s Táňou Fischerovou. My jsme nebyli až tak blízcí přátelé, možná její blízcí přátelé věděli o nemoci, já jsem to nevěděl, ale zase rozhodně to nebyl typ, který by to dával najevo, který by prostě vyžadoval soucit, nebo by ho hledal, nebo nějak by prostě na sebe upozorňoval, nebo to bylo úplně vlastně její osobní věc, její osobní boj a nikoho vlastně s tím jakoby neobtěžovala.
Život je z části improvizace, protože z části musíme přijímat věci, které vůbec jsme netušili, že je musíme přijmout. Není to náš plán. A současně bych řekla, že pod tím vším je nějaký životní plán, který začneme časem chápat. Začneme chápat, že to naše vyšší já nás někam vede. I do nějakých šlamastik, to zejména. Abychom se něco naučili, abychom zesílili ty síly duše, abychom obstáli.
Setkal jsem se s lidma, co mi řekli, že když potkali Táňu Fischerovou, takže z ní měli pocit, jako že v těch očích je nějaký smutek. Já z toho člověka naopak právě cítil tu veselost, laskavost a vlastně takové, jak ty filozofové, já nevím, ať jsou to židovský, nebo prostě, jak říkají vlastně, že se nedá se životem dělat nic jiného, než si z toho dělat jako legraci, protože co jiného nám nakonec jako zbývá. Tak tohle to já jsem z ní cítil. Možná pro mě je to takový rozpor, že vím, že ten člověk toho tolik zažil. A vidím člověka, který je vlastně v podstatě veselý. Není zahořklej, má pořád, jako, jak se říká, kladnou životní bilanci. A to mě na tom prostě strašně zajímá.
Já proto považuji ten život za úžasný dar a svůj život přes všechny ty problémy, které se v něm občas vršily, za velmi šťastný, protože mi dal ty šance to chápat a učit se.